keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänases saate vestlusringis on vaimulikud Toivo Treimaa ja Hannes Nelis. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Sügisvärvid on olnud möödunud nädalavahetusel kaunid ja soojakraad on jätkunud lehtede langemise ajal. On peetud lõikus tänupüha, kaetud on olnud kohvilaud, on jagatud tunnustus. Mitmendalt aastat on kirikutes kevadised vabatahtlike töötegijate tunnustused jäänud sügise hakule. Nüüd siis lõikus tänupühal on jagunud tähelepanu luterlikus kirikus, Tallinna Toomkirikus on jagatud mitmesuguseid tunnustusi, näiteks siin Kuressaare stuudios täna, kui eetris oleme. Saaremaga seoses on emeriitõpetaja doktor Toomas Paul saanud titulaarprausti nimetuse, kuna teame, et Eesti Luterliku kiriku vaimulik Anne Burhard on valitud uueks peasekretäris. Luterlikus maailmaliidus on omistatud kiriku esimese järgu teenetärist senisele maailmaliidu peasekretärile Martin Jungele. Kaitseväe peakaplani ametist emeriteeruv või siis nii-öelda vabatahtlikuks siirduv Gustav Kutsar on saanud teenetämärgi teise järgu ja palju õnne, Hannes, sina oled saanud kolmande järgu teenetämärgi omanikuks. Kaasarvatud Saaremaga seotud inimesed Anne Jalakas, Tarmo Mänd, Ülle Reinso, Hillimar Toomet, kes on siin saartel teeninud või teenimas. Kuidas suhtuda tunnustusse kirikus ja kiriklik tunnustus on jäänud ju tavaliselt riikliku tunnustuse varju? Kuidas üldse võiks kirikus tunnustada ja tunnustust pälvida, kas see on üldse oluline nii-öelda kedagi esile tõsta. Saame rääkida täna siis peamiselt Luteri kirikule lisaks õigusu kirikust ja need on selliseid Platoni ordeneid jagatud ka õigusu kirikus.
Minu poolt ka tere kõigile ja õigusu kiriku Eesti apostlik õigusu kirikul on tõesti püha Platoni orden ja sellega on autasustatud eelkõige kiriku liikmeid. On antud neid ka me siin saatkondades resideeruvatele inimestele, kes on siis esindanud siin või aidanud ja ka väljaspool kirikut olevatele inimestele. Teistest kirikutest pärit inimestele on sellega kuidagi tänatud neid, tunnustatud neid, ära märgitud neid ja see on, minu mõelest see on hea ja kena tava kõigepealt, et tunnustada, teiseks, et ka mälestada või meenutada biskop Platonit, kes on ka oma elu märtrina annud ja märtrite veri on ju kiriku alus. Nii et see kuidagi kõik hästi sobib kokku. Vaadates vanasid fotosid on näha, et õigusupreestrid on olnud ka natukene uhked ja edevad oma autosude üle. Nii et tihti sellised formaalsed fotod, mis on tehtud pidulikumatel hetkedel, seal on näha, et lisaks ametiristile on neil siis ka mitmed autosud kiriklikud ja võib-olla mõned, kes on ka olnud enne mingis teises teenistuses siis ka riiklikud. Samamoodi ka siin meie oma preestitest Innocenti Hiiet, kes iljuti uinus, olid tal mitmed kiriklikud autasud, mis olid ka enne Eesti Vabariigi taasise seisumist siin talle omistatud kiriku poolt ja siis ka meie oma Platoni orden oli tal, aga oli ka riiklik autasu presidendi poolt talle antud valgetähe. Rist oli talle antud. Nii et jah, mina arvan, et see on väga hea inimese meelde tuletada ja millega sa ikka siis meelde neid tuletad. Aga kui sa nüüd Antti küsisid oma küsimust veel nagu laiendasid, siis ma hakkasin natuke kahtlema sellise mõtlema, et võib-olla peaks olema alandlikum ja tagasihoidlikum ja mitte üldse soovima või pürgima sinna poole, et keegi kuidagi sind autasustab. Samas on ju ilus ja tore, kui keegi märkab sind vähemalt, et sa oled mingit tööd teinud. Et sa oled teinud ju seda mitte ka medali või ordeni pärast, sa oled teinud sellepärast, et sa armastad Jumalat või kirikut või, või inimesi või oma tööd. Ja see on ju eelkõige see, mis sind motiveerib. Samamoodi nagu sõdurid raskes lahingu olukorras. Ega siis see on ammu kindlaks tehtud ja meid endisi ofitseerega selles nagu õpetatud, et et ideaalide ja koduma eest ja võib-olla siis kuninga või tsaari eest raskes olukorras keegi enam ei võidelnud. Võideldi ikka kõige lähema kõrval paremal või vasemal oleva kamraadi eest, et siis kui sinu elu satub keerulisse olukorda, äkki ta aitab siis ka sind ja sina aitad teda. Aga muidugi noh, riigi ülesehitamisel ja siis on vaja ka üllamaid ja kõrgemaid ideid, kõrgemaid eesmärke seada, et siis sinna, küll me siis ka ükskord sinna jõuame.
No see lähtekoht tõesti minu küsimuses oli seotud sellega, et, et kas nagu kiriku töötegijad ajalikud ajalikus ametis või siis vabatahtlikud on nagu, noh, eks ikka iga inimene ootab sellist tunnustust vaikselt, aga kas peaks nagu eeldama seda, et erinevalt siis kaitse või sõjaväest olenevalt riikidest, kuidas nimetatakse, on see üks süsteemi osa, see nagu on see, mis motiveerib.
Ja
kui mõelda nagu sõjaajaloole, siis tõenäoliselt on kaks võimalust, et kas siis oli palga armee ja sõdur sai palka, aga see maksti ikkagi sõjasaagist. Et teine kord sai ka natuuras. Et kui oli maksta, kui olnud maksta, siis ka see lahing võidi kaotada, kuna meestel puudus motivatsioon. Ja hiljem oli ikkagi riigi kullavaru nagu loetud ja siis hakkati andma lihtsalt märke.
Ja.
See oli märksa odavam, et ja sellega siis seostub pigem selline tähelepanu au, võibolla ka mingisugused tiitlid, et kas sellist nagu au, noh, see lähebki võibolla siis vastu olla nagu selliste kiriklike põhimõtetega, ometigi on nagu oluline märgata ja suuremates kirikutes, aga ilmselt ka teistes on selline tänamise kultuur siiski täiesti olemas. Ja kuidas sa, Hannes, tundsid ennast seal Tallinna Toomkirikus tänu Jumala teenistusel väga paljude teiste tunnustuse kavalaridega, kes olid selleks puhuks kohale kutsutud.
Tere, Pereraadio kuuleja, ka minu poolt. Ja tõepoolest, mul oli võimalus või ma käisin sellel tänujumala teenistusel siis eile õhtul, mis oli siis 10. oktoobril. Alguses ma mõtlesin, et ma ei lähe. Sest et meil olid omad jumala teenistused nii kui nii plaanis ja lõikus tänu püha on ju koguduses väga oluline püha. Tänada jumalat ja loojat kõikide nende andide eest, mis meil on osaks saanud. Aga siis ma oma perega harutasin seda ja siis pere ütles niiviisi, et ei no kuule, võibolla see on üks ainukene kord elus, kui sind üldse sellise koha peale kutsutakse, et miks mitte minna. Seda siis mõnes mõttes selline õpetlik ja õppereis oli ka minu pojale, kõige nooremale pojale, kelle me siis kaasa võtsime sinna Toomkirikusse. Kõikide nende autasude ja aukirjade vastutänu kõne pidas Thomas Seaton, muusika ja teatriakadeemia professor. Kõigepealt ta täna siis enda eest ja siis ta väga lootis, et need sõnad ja need mõtted, mida ta nüüd vastu tänus ütleb, et ühtivad äkki ikka mõne vastse aukirja või vastse medali saanud mõtetega ka. Ja ma peaks ütlema, et 100% ta tabas märki väga hästi. Ta ütles niiviisi seal oma kõnes, muidugi ma nüüd täpselt peast ei oska seda nüüd siin refereerida, aga ta ütles niiviisi, et alguses, kui ta sai endale kutse, et olete pälvinud või saanud või peabiskopil on hea meel teile teatada, siis ta ütles, et see on mingi nali või, et mis mõttes, ma ei ole nagu midagi sellist nagu teinud või, ja sama tunne tegelikult oli minul ka. Ausalt, et ma olen seda sellel aastal juba kaks korda tunnud. Kui mind valiti aasta vaimulikuks ja siis nüüd, kui mind arvati kolmanda järgu teeneteristi kavaleriks, siis ma tõesti vaatan ise endale otsa ja ise enda sisse, no mida ma siis sellist erilist olen teinud. Aga kui Thomas Seaton oma kõnes ütles, et kui ta hakkas ikkagi vaatama neid inimesi seal selles nimekirjas, siis ta mõtles, et aga võibolla see ei olegi nii väga nali. Ta võrdles autasusid, mida antakse riiklikult. No näiteks ütleme kultuuri mingisugune autasu, tavaliselt saadakse selle ees, kui sa oled teinud mingisuguse teo. Noh, ütleme mingisuguse muusika, teo sa oled kirjutanud ja selle ees sind tunnustatakse ja sulle antakse mingisugune aukiri või autasu või sind nimetatakse kellegi kõrge või millegi kõrge nimega. Et siis on väga konkreetne tegu tehtud ja mõni teeb neid rohkem, mõni teeb neid vähem, siis saab ka vähem autasusid ja kõik need asjad juurde. Aga kiriku autasute puhul ütles Toomas Siit on väga huvitava mõtte, et siin ei peagi midagi nii väga ära teenima, vaid see, et sa oled lihtsalt ustavanud oma töös ja tegemises. Ja kui me oleme harjunud sellega, et koorekihid või üldse koorik saab igasuguseid medaleid, ordeneid, kui sa oled silma paisnud, siis kirik on nagu leivapäts. Seal on tähtis ka see, mis seal leivapätsi sees on, mitte ainult see kooruk. Ja leib koosnebki ja see, mis toidab, see ongi see, mis seal sees on. Ja see on hästi oluline, et sellised inimesi ka märgatakse. Noh, ma olen nüüd ka märgatud olnud. Kauaaegne vaimulik, nagu mulle siin tunnustuseks öeldakse, siin on teisiga veel, aga mul on ääretult hea meel, et neid kõrgeid autasusid, mida kirik jagab, saab koguduse kaastööline kiriku kellamees ja pastor ja see on selles mõttes kõik nagu hästi selline, noh, väärtustatud suhtumine inimestesse. Et ma usun, et seda, et kõik need inimesed olid selle Toomas Siitani mõttega nõus, et vahest ei olegi vaja midagi nii väga ära teenida, kui see, et sind lihtsalt märgatakse.
Toomas Siitan on muidugi Haapsalus korraldanud pikka aega ju aastaid muusikafestivali. See on üks nii-öelda olulisemaid sündmusi selles piirkonnas, aga noh, ma usun küll, Annes, et kui sa näed, et sind on tõstetud samale pulgale, näiteks Tõnu Kaljustega või Jaanek Mägiga
või Savisaarega.
Eve Pärnastega või Edgar Savisaarega, kes on samuti pälvinud sama kõrge tunnustuse, mitte ainult siis kiriku, vaid kühiskonnaelu tegelased, siis sa noh, ikkagi tunned, et ju siis on ikkagi midagi olulist tehtud ka, aga lõikus tänu püha puhul muidugi on ju see tänu igapäevase leiva eest, et ega siis see koorik üksinda ja püsti ei seisa, kui seal ka midagi sees ei ole, et järelikult ikkagi meie töö ja teenimine, mida me peame isenest mõistetavaks, on oluline, kas siis seda märgatakse või mitte, et ega siis sellepärast muidugi seda tööd ei tehta, et eks sinagi, Hannes, ju mäletad seda aega, kui ei olnud võimalik reaalselt tähtaegu täita ja õppeülesandeid sooritada vaimuliku ja praktilise töö kõrvalt ja siis nii mõnigi ametikaaslane teades, et ta võibolla jõuagi kunagi selle nii-öelda õpingute lõpuni ja Luteri kiriku siis ameti risti kandmiseni ütles kurva alatooniga, et no ühe risti me ikka saame, see on puidust rist lõpuks, kui me oma teenistuse käigu lõpetame, aga nüüd kalmistutel muidugi eriti palju ka riste näha ei ole, et ka selles suhtes on kultuur muutunud.
Jah, aga tegelikult jah, kui nii võtta, siis need tõesti need lihtsad inimesed, kes ka kalmistumuldades juba puhkavad, on olnud väga kuldseid sõnu. Praegu siin kohal on meenutan meie karjakoguduse kauaaegset organisti Anna Sammelsaart, kes oma lastele ja lastelastele ütles, et tema hauale tuleb panna igal juhul puust rist ja kui siis lapselapsed küsisid tema käest, et miks ometi memm sa tahad, kõikidel on ju auaplaadid ja kõik ilusad luuletused ja asjad reaas, siis ta ütles väga lihtsalt sõnad, aga Jeesus viis Kolgatale risti, mitte auaplaadi. Nii et selles mõttes väga hea mõte.
Ja huvitav mõte tõesti.
Ja et selles mõttes, et ei tasu midagi suurt raskemat endale ülale võtta, kui see igapäevane rist, mis meil antakse.
Üllatava mõttekäiguni jõudsime praegu, aga need ristid muidugi, mis on kalmistutel säilinud, valdavalt on just metallist ristid, et harvem sellisest kivist ja Saaremaa Dolomiit ka väga kaua ei kesta, et üks rist, mida me 19. sajandi kauaaegs Saarema ülemõpetaja haual taastasime, osutus olevat marmorist. See, kui oli katki, seda sai taastada, see oli nagu uus, kui see uuesti avati, nii et väga palju sõltub ehk ka sellest materjalist, aga Aga võib-olla tõesti, et nagu apostel Paulus ütleb, et ärgu olgu meil kiitlemist muust kui Kristuse ristist. Ja kas ta on siis õigusurist või ladinarist, et siin nagu ju vahet ei ole, et see on ka üks selline tunnustus või tunnistus, mis on siis meil elus olnud kõige olulisem, et mitte ainult lilled ja liblikad või selline, et ütleme, see on muidugi omaste ilmselt teha, aga küllab ka meil nii, nagu viitasid siis Anna Sammelsaarele, et on see ka meie nii-öelda soovida, et milline sümbol võiks jääda meist nii-öelda meie järgselt tunnustama meie elu, nii nagu siin ka Innokenti Hiietile sina siis viitasid, kelle matusel me saime osaleda. Aga teatavas mõttes risti kandmisest ja samal õhtul või täpsemalt hommikusel tunnil õhtuses sündmusest me rääkisime Tallinna Luteri kiriku või Eesti Luteri kiriku peakirikust Toompeal. Siis täna, kui me seda saadet salvestame, astub ametisse Eesti Vabariigi president Alar Karis, kui eelmine president Kersti Kaljulaid keeldus tänu palvusele sellele eelnevalt minemas, siis Alar Karis osales seal, see palvus Jumala teenistus toimus Tallinna Toomkirikus 10. oktoobril ja Postimehel antud intervjuus ütles tulevane president või on öelnud oma usu kohta, et ta on agnostik, ehk ta veel otsib Jumalat, aga ta näeb kirikult kultuuri osana, aga ise ei ole siis ühegi kirikuga seotud. Ühes teises intervjuus ta tunnistas, kui see nüüd on õigesti tsiteeritud, et kirik ja riik on Eestis lahutatud ja Jumala teenistuse peaks olema esmaspäevase presidendi ametisse vannutamise tseremoonia osa. Nüüd nendel teemadel sõna võtnud vaimulik Veiko Vihuri on öelnud sotsiaalmeedias, et kui inimene on agnostik ja ei ole kirikuga seotud, ei saa ette heita seda kellelegi, aga Vabariigi presidendiks valitud inimene peaks tunma põhiseadust ning ei peaks kordama seda, mida ütleb Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi konstitutsioon, sest meil ei ole kirik riigist lahutatud, vaid meil ei ole kiriku riiki või riigi kirikut, olenevalt siis ajaloolisest konstitutsioonist. Meil teeb kirik riigiga koostööd, et kas see on olnud huvitav Alar Karise selline keelevääratus või nii-öelda kuskilt seljaajust tulenev väljendus tahtes siis öelda seda, et kirikut ja riik ei saa vaadelda koos, küll aga noh, on tema otsustanud siis osaleda sellel tänu Jumala teenistusel. Ta oma Facebooki lehel on ise öelnud, see on olnud tema nii-öelda kodanik Alar Karise viimane Facebooki postitus, et lõigus tänu pühal saab mõelda loodusandid üle ning sellele, mida toob alanud sügis. Selles mõttes on olnud inspireeriv peabiiskopi jutluse üks juhtmõte, et alguses oli sõna. Uus president ilmselt on päris alguses alles kristlike tõdede mõistmisel, aga anname siis aega ja see on kindlasti hea algus, sest sellel Jumala teenistusel osalesid ja kohtus ka meie vastne president Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajatega ja tegi sisse kande Toomkiriku külaliste raamatusse, et kuidas teie, mida mõtlesite, kui seda uudist eile õhtul saite näha ja kuulda?
Mina vaatasin just ka tema viimast sissekannet, mis ta eraisikuna oma Facebooki lehel tegi ja mind absoluutselt täpselt samale mõttele viis see viimane lõik tema ütlusest. See ka positiivne, ilus, hea avastus, et niimoodi on kirjutatud, et alguses oli sõna ja kreekakeelses siis tõlkes logos, mis tähendab palju rohkemat veel kui eestikeelne, ütleme, selle sõna etümoloogia, eks? Et hästi lai mõiste, ilus mõiste, et alguses oli idee, printsiip, põhimõte, Jumal, ütleme nii, oli alguses ja siis pärast tuli ka materiaalne maailm, mida siis agnostikud tunnetavad niimoodi hästi reaalselt, tulid lauad ja toolid ja kasvasid puud ja tulid putukad ja loomad ja linnud ja kõik nagu sükkene hästi kombatav maailm meie ümber. Nii et see on lugupeetud presidentil tõesti ilus ja armas, et ta sellise sammu astus, nagu püüdis nagu kirikised küla teha, eks? Et ikkagi mitte päris ignoreerida kirikuse minekut. Ja samas tema väljend või tema tsitaat Eesti Nõukogude Sotsialistlike Vabariigi konstitutsioonist. Ma ei usu, et see keelevääratus oli. See on nagu see tule ja mõõgaga toodud usk siia Eestimaal. See on kuidagi sisse talletunud juba lapsepõlvest või kuskilt või mingisugust loengust või mingist filmist või raamatust või tänavalt või sõprade käest. Nii et selle kohta tõesti võib nii öelda eraisikuna, aga presidendina ma saan samamoodi aru, et seal tuleks väga korrektne olla, kui me käsitleme ühte väga suurt osa Eesti Vabariigi elanikkonnast. Eks? Ja me oleme siin saates ka seda rääkinud, kui meid on siin ikkagi kuskil 300 000 ütleme risti inimesi, eks? Ja võtame siis kõik ilusti siia, kes judaismis on ja kes on muhameedlased ja kes on krishnaiidid ja kes on budistid. Noh, budistid võtame jätame välja võibolla, aga noh, võibolla isegi on hinduiste, taoiste. Ja see on kõik tema alamad. Et kui meie siin kiriku õpetajatena ja preestritena oma kihelkonna rahvast oma alamateks siin peame või potentsiaalseteks, ütleme, siis tema jaoks on oleme me kõik. Mina ise ka olen tema alam, ütleme selles mõttes. Tema süda peaks olema nagu avatud selle oma rahva jaoks, just mõistmaks seda, et mida see rahvas mõtleb, mis on ta väärtused, mis on ta hinnangud, mis on ta põhimõtted. Ja see on nii ilus, et tema ütleb, et ta on agnostik. Sest me saame nüüd siis nagu temast aru. Aga kui meie ütleme, et me oleme üks, teine või kolmas või neljas, siis oleks vaat nii ilus ja tore, et ka tema meist nagu aru saaks. Ja siin on tal Eestimaal ringi käimist küll, nagu omal ajal siin võtsime pätsi vastu ja tegime siin lillevanikuid ja olid suured sündmused. No mäletan, piltidel on see veel jäädustatud, kui ka president liikus mööda Eestimaad, et mis siis kõik toimus on. Nii et tema puhul ka, mis ta tutvub oma rahvaga ja saab aru ja näeb, kes see siis siin Eestimaal elab siis.
Ja tegelikult on see ju väga hea avastus, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumale juures ja sõna oligi Jumal. Mul oli eile võimalus kohtuda Eesti Vabariigi kaitseväe peakaplan Gustav Kutsariga, kes pälvis teeneteristi teise järgu. Põgusat vestlesime natukene ja rääkisime sellest olukorrast, mis siis nüüd siis saab ja mis siis tuleb nendest kaplanitest. Ja mulle väga meeldis Gustavi mõte, mida ta ütles, et tegelikult on ju siin maailmas kaks võimu. Üks on möögavõim ja teine on sõnavõim, eks ole. Paratamatult elu näitab ikkagi seda, et mõõgavõim peab alluma lõpuks sõnavõimule. Selle kaplanaadi ajalo jooksul, mis üle 100 aasta olnud, on igasugused aeg on. Seda kaplanaati on ka ennem kõigutatud ja likvideeritud ja siis on jälle ellu kutsutud. Ja Gustavil oli väga hea, selline hea mõte, ütles, et ta on oma poistele või oma alluvatele kõikidele olnud. Peame vastu 2 aastat, küll ajad muutuvad. Ja see selles mõttes küll väga õige. Aga president teeb otsa lahti, selles mõttes, et alguses oli sõna ja see on väga hea mõte presidenti astumise eelõhtul või eelpäeval, eks ole. Et eks see sõna ongi ju tegelikult ju ka presidenti suurim relv või suurim jõud ja annaks tarkust talle siis Jumal ise seda sõna kasutamast. Ja ma olen sinuga täiesti seda meelt, et kui tema on välja öelnud, et tema veel alles otsib Jumalat või on selline Jumal otsija, siis kõikide presidendiks olla soovib inimene peab tõesti mõistma ka neid, kelle eest ta vastutab või kes on tema, kelle eest, keda ta karjatab, siis ütleb nii nagu kirikukeeles. Ja see on väga hea, kui ta õpib tundma ka meid.
See on tõesti võib-olla tähelepanuväärne märkus, et nii presidendil kui kirikul on üheks peamiseks tööriistaks sõna. Et tal, noh, kirikul on veel sakramendid ja Jumala arm. Aga Urmas Viilma oma jutluses rõhutas ka seda, et hoolivust ja lugupidamist väljendavad sõnad kosutavad teinekord pareminigi kui mistahes osutatud teene. Ja sõna võib olla osa igapäevasest leivast, mida me ise vajame ja mida vajavad ligimesed meie ümber ja mille kaudu kõneleme ka Jumalaga. Head sõna jagad õigel ajal vaikida saavad tema sõnul kõik inimesed. Nõnda toimetases teeme ise looja tegusid, kes kogu hingest armastab loodust ehk oma loodut. Et me armastame loodut, tuletas peapiskop meelde, armastame loodust, armastame ligimest. See on ka Eesti kirikute nõukogu see kord see teema aasta sõnum. Jäin mõtlema, et küllab vaimulikena või ka kirikujuhtidena me püüame nagu ette kujutada seda jumalateenistusel osalejaskonda, et kes tuleb seda sõnumit kuulama. Ja siis, kui tuleb mõni selline ühiskonnas tuntum isik, rääkimata riigijuhist või tulevasest riigijuhist, et me püüame siis nagu olla väga targad ja sõnakad, aga iga inimese aru saamisele vastuvõtte võimel on mingisugune lagi või piir sellel hetkel, kas ta nüüd suudab kuni 10% haarata sellest, et siis lõpuks jääb see kõige olulisem tema jaoks kõlama ja mida ta siis välja ütleb ja mida siis nagu millest aru saab. Et ilmselt me võime siis nõustuda sellega, et antud juhul see tõdemus, mis on ilmselge kirikus alguses, oli sõna, sõnal on vägi ja jõud ja meelevald, oli see, mis tulevasele siis selle saateetris oleku ajal juba ametis astunud presidendile sellest teenistusest meelde jäi. Et me ei peaks olema liiga keerulised.
Ja eelmine president pani ka hästi hea nagu fundamendi aluse sellele, käsitledes ka sõna olekut, öeldes, et sõna on vaba.
Jah, aga ka üks mõte kõikide sõna ei olnud vaba.
Jah, no see on juba jah, teine temaatika ja see mu teod ja mu sõnad peaks ikka kokku käima.
Aga kuna on meil sõnuga räägitud, siis jätkame teiste teemadega saate teises pooles.
Keset küla. Keset küla.
Te kuulate saadet Keset küla ja me oleme Saaremaa pealinnas Kuressaare stuudios saanud kokku sõna ringis vaimulikega Hannes Nelis, Toivo Treima, mina olen saatejuhirollis Antti Toplaan. Üks teema, mida me kuuega tagasi enne kõike puudutasime, siis oli see värske uudis, elab teatud elu siia maani, on tekitanud sellist järellainetust, teame, et kui kuskil on maavärin toimunud, siis see jõuab ka mingi aja jooksul kaugematesse randadesse ja mitte, et me tahaksime seda nii väga siin veel kord rõhutada, aga kui keegi loeb nii-öelda laiemalt levinud portaale, olgu selleks või portaal väljaanne Delfi, et siis septembris Londonis sealses väikeses luterlikus kirikus vaimuliku ametisse pühitsetud Meelis Süld oli kutsutud Vilja Kiisleri saatesse, on selline saade olemas, kus ta siis käsitleb teravaid küsimusi ka vaimulikus valdkonnas ja tema küsimus muidugi peamiselt oli selles, et miks Eestist pärit vaimuliku ei saanud siin ordineerida ja miks siis kirikuga seotud debattides see teema kipub domineerima. No näete, meiegi täna seda siin puudutama, aga ei tahaks öelda, et see kuidagi domineeriks, tõsi küll ka kiriku valitsus ühte avaliku pöördumist vaimulike ja ilmikliikmete poolt on nendel päevadel käsitlemas. Ja Meelis Süld on öelnud, et kirik võiks seista hea selle eest, et olla headuse poolel. Ma tahaksin tõesti näha, ütleb ta, et kirik seisab inimväärikuse inimõiguste eest. Kas võiks leiduda veelgi vagamat, lihtsamat ja inimlikumat soovi, küsib ta. Kuidas on teil siis mulje, lugupeetud saatekülalised, et kas siis kirik ei seisa inimväärikuse ja inimõiguste eest või on see ilu vaate silmades?
Need laused, mis me praegu kuulsime, olid hästi niimoodi formuleeritud ja seda siis võib küsimuse püstitada. Vastus on ju kohe selge ja lihtne, muidugi kahtlemata. Me seisame headuse eest ja kirik ju koosneb mitte, kirik ei ole ju hooned, eks, või need arkitektuurilised mälestusmärgid kuskil siin ja seal. Kirik on ju inimesed, eks. Ja meie eelkõige, meie soov on ise hästi saada läbi kõigiga ja meil on suuri katsus, et kõik meiega saaksid ilusti läbi ja seda ka Jeesuse Kristuse maapealne elu ja õpetus on niimoodi meile edasi antud läbi evangeeliumite ja seda me tahame ka ise edasi anda. Aga selles konkreetses kontekstis püütakse nagu panna kuidagi sulu seisu või kuidagi nurka ajada ja vastandada siin, et seda ei ole meil või et meil ei ole siis headuse kuulutust või me kirikus nagu kuidagi ei saa aru, mis asjad on inimõigused või
Et näiteks kui Luteri kirik koordineerib 68. aastast naisi, siis me võiksime õigeusu kiriku aadressil öelda, et te eirate kõiki loomulike inimõigusi, kuna ja. Te naise ei ordineeri.
Ja täpselt, jah. Ja, aga üldse see sõna ise inimõigused, termin kui selline ja selle termini taga, mida keegi erinevalt mõistab, see on nagu oopis suur ja huvitav ja lai teema, mis juba ühest otsast kaldub ka humanismi, eks? Ja siis kui me seda hakkame nüüd lahkama siin, siis me näeme, et seal on mitmed asjad, mis hakkavad niimoodi tasapisi hästi õrnalt niimoodi minema kristlikus sõnumist nagu kõrvale või hakkavad lahjendama seda või kuidagi hägustama seda ja võt seal on see libe ala, mida ilusate sõnadega saab nagu siluda, aga mille sisu eest peaks kirik nagu seisma või ja jäämagi seisma, sest seda selle eest seisis Kristus või selle sõnu, mida tõigi nagu inimeste keskele. Muidugi armastus, ligimise armastus ja see ongi olemas ja see üldsegi ei ole kuskile kadunud igasuguste inimeste suhtes. Kõik, kes astuvad kirikukses sisse, see ei ole ju see kinnine organisatsioon, nagu on mõned Eestis registreeritud organisatsioonid, mis on täiesti salajased ja täiesti kinnised, mis on ka väga kummaline. Ja nende tegevust seal kuidagi üldse ei saa aru, mis nad seal teevad. Aga kirikus astub igaüks sisse, igaüks on teretulnud seal ja see on struktuur. Nüüd, kuna ta on inimestest koosnev, siis ta peab kuidagi ju ennast struktureerima. Täielik on olemas ka anarhistide liikumine on olnud, see on siiamaani olemas, eks? Aga kirik ei ole ennast võibolla sellega ühendanud. Kirikus on oma struktuur, aga nüüd, et tulla ja hakata juhtima seda struktuuri, siis inimene ju, kui ta on juba tulnud sellesse organisatsiooni, talle meeldib see, ta armastab seda, ta koos kõlastub sellega, ta tahab sellele õla alla panna, käed külge panna, eks? Aga mitte ära lõhkuda seda või muuta. Ja kui inimesed tahavad luua oma silmavaate ja südame tunnetuse järgi organisatsiooni, siis Eesti Vabariigis on see täiesti olemas see võimalus. Registreerida usu organisatsioon, kus kõik on täitsa teistmoodi maailmavaatega või arusaamaga või inimese füsioloogilisest või muust arengust või ükskõik niisugusest sättumusest. Ja siis ei olegi probleemi, et kedagi seal ei ristita või ei laulatata või ei leeritata või ei maeta. Seda kõike saab teha. Nii et mina näen, et peab olema aus, aga mitte niimoodi vigurdama natuke nende lausetega või selliste vihjamistega, et nagu ei ole inimõiguste respekteerimist ristiusu kirikus praegu siin Eestis või läbi kogu inimkonna ajaloo olnud. Kõige on olnud. Aga see on nagu doktori juures käimine. Kirik on ju ka ikkagi aigemaja. Me oleme ju kõik natukene vajame mingisugust ravi. Nii et doktori juurde minnes ei saa ju patsient öelda, et mul ka tunne, et see haige jalg või käsi või muu organ, mis tuleks amputeerida või mis tuleks ravida või mille tuleks lõikus teha, et jätame selle nagu niimoodi. Et arst otsustab mõnikord karmilt ja sekkub väga tõsiselt, et päästa inimese elu. Ja pärast on inimesed selle üle väga tänulikult.
No ütleme nii, et suures 100% võiks ütled, et ma olen sinuga täitsa nõus. Ja saate kaaslane, aga lihtsalt tahaksin veel omalt poolt siin korrata seda, mida on ju tegelikult varasemates saadestes juba ju räägitud küll ja veel, et kui inimeste, ütleme, seksuaalse vaate pärast hakatakse kedagi kividega surnuks viskama või tagagi jõusama sellepärast, et nemad on teissuguse nagu suunitlusega kui tavalised inimesed või mis on tavaline inimese?
No,
sedagi saaks juba hakata küsima. aga lihtsalt selles mõttes, et minugi koduuks on küll lahti, et kui selliste inimeste puhul neid tagagi usatakse, nende elu on ohus, igal juhul ma olen valmis kaitsma neid, eks ole? Sellepärast, et inimesel on õigus elada ja olla, aga tõepoolest ma olen sama meelt, et kui on teatud organisatsioon, mille liikmeks oled astunud, sul on see tõesti kunagi meeldinud ja meeldib ka praegu, miks sa siin oldse oled ja miks sa siin tahad olla, et siis tuleb lihtsalt respekteerida neid seadusi, neid asju, mida see kirik on endas kannud kogu aeg, eks ole. Et me oleme ju inimestena kõik väga erinevad, meil kõikidel on väga erinevaid puudujääk , eks ole , puudusi ja mida Jumal teab ja mis kunagi kord avalikuks saab , nii et selles mõttes , et see hoidku Issand meid selles kohtus oma armu sees , nii nagu Püha Paulus on ju öelnud väga ilusasti , et ma ei tahaks olla ju alasti , eks ole , vaid riietatud ja kui kord riietatud , siis Kristuse armastuse ja armuga , nii et aga noh , ma olen sama meelt , et kui ei sobi olla selles organisatsioonis , siis võib ju muidugi absoluutselt luua ju oma organisatsiooni , kus on igasugused vaated ja võimalused vastavalt sellele ja usu mind , kui see organisatsioon on kunagi tehtud , tekivad ka seal probleemid , eks ole . On neid , kes tulevad ja ütlevad , et miks mina ei võiks olla siin õpetaja , kuigi noh , öeldakse , et sa ei või olla . Nii et noh , see on lihtsalt selline . Ja lõppude lõpuks , kui me räägime nüüd sellest konkreetsest intervjuust ja konkreetsest inimesest , kellest me siin praegu räägime , siis tegelikult ta on juba ju leidnud oma koha ju ühes sellises luterlikus kirikus Inglismaal , kus seda kõike respekteeritakse , et minu meelest peaks olema kõik väga hea . Et selles suhtes , et suurepärane , et Eesti Evangeelne Luterlik kirik elab , on teinud omad otsused , on teinud omad vaated selgeks ja nii ongi .
Aga ta on alati ju teretulnud selles kirikus , aga ta lihtsalt ei ole see kirik , ütleme Eesti Evangeelne Luterlik kirik lihtsalt ei ole võtnud sellist seisukohta , et peaks kiriku juhtkond olema noh , et peaks kiriku juhtkonna poolt olema see õnnistus või see nõusolek selliseid inimesi , kes avalikult oma sättumust sellisel kujul näitavad , et neid ordineerida siis .
olgu siinkohal siis tsiteeritud ka piiskop Joel Luhamets , kes oma juhtkirjas Eesti kiriku ajalehes ütleb , et inimese viisil meie elust mõelda tundub nii loomulik , inimlik leebuse heasoovlikkus , mis leiab ka kõikide kõrvalseisjate heakskiidu , tundub olevat meile vastuvõetavam kui jumalik elukorraldus . Piibli seisukohalt on lubamatu mis tahes seksuaalsuhe väljaspool mehe ja naise vahelist abielu , ei saa kristlik kirik aktsepteerida ka homoseksuaalset suhetega käitumist , kes õpetab teisiti või kiidab heaks seda , on astunud siis valeõpetuse rajale , et väga selline selge seisukoht ja seda siis toetavad ka umbes 200 kirikuvalitsuse aadressile suunatud avalikule pöördumisele alla kirjutanud , aga selle teema viimaseks küsimuseks võiks ka küsida teie käest , et ka mõned vaimulikud on väljendanud oma muret sellest , et noh , kirikus ei peaks nagu avalike pöördumistega selliseid tundlikke teemasid reguleerima , kuid teised ütlevad , et kui me praegu vaikime , siis ei ole meil pärast õigust enam rääkida
reguleerida või mitte reguleerida , võtame siin nagu õigeusu kiriku , meil on lihtsalt natuke piiskopidel võib-olla natuke sellisem noh , heas mõttes autoritaarsem positsioon , eks nemad ütlevad , siis nii ka see toimub , aga alati kõik piiskopid ja ka meie õigeusu kiriku piiskopid soovivad ju teada , mida mõtlevad preestrid , mida mõtlevad diakonid , mida mõtlevad kirikuliikmed , mida mõtlevad kellamehed ja altariteenrid ja kõik kogu selline kirik tervikuna , mida nad mõtlevad . Ja siis piiskop väljendab oma arusaama , aga ta kindlasti toetub ka sellele , mida kogu tema kirik , tema alluses olevad inimesed , mida nemad usuvad , mida nad õigeks peavad ja mida nad armastavad . Et see on ka ülemaailmsetes kirikukogudes tihti on võetud vastu otsused , mis ei ole mitte kunagi rakendunud  sest kirik ei ole neid ellu viinud , ütleme kirik laiemas ja suuremas mõistes . Ja teised asjad on jälle läinud ellu , mis on otsustatud , et vot nii me teeme või nii me otsustame ja teised asjad on siiamaani meieni traditsioonina kandunud , eks , nii et see on väga õige ja hea minu meelest kuulda ja tähele panna , mis toimub sinu ümber või sinu , nüüd piiskopide puhul siis sinu alluvuses
no lisaks presidendi ametisse astumise või presidendi ametist nii-öelda mitte loobumise , aga siis ametiaja lõppemise uudise kõrval on valdavalt siis juttu sellel nädalal kohalikest omavalitsuse valimistest ja siinkohal siis tahaks tunnustada piiskop Tiit Salumäed , kes on avaldanud ajalehes Lääne Elu artikli , püüdes siis leida tasakaalupunkti, andas soovitusi või oma mõtteid väljendades valimiste teemal. Ta toob esile kolm aspekti: julgus kandideerida, vajadus teha otsus ja aeg minna valima. Ja tema sõnum on olnud alati see, et mingit kasu ei ole sellest, kui me ennast valimistest distantseerime. Loomulikult on ühed nii-öelda valitsuses, teised opositsioonis, aga mõlemad võivad siiski olla ausad ja lugupidavad üksteise suhtes. Et kuidas teile tundub, et kui see valimiste hoog nüüd kulmineerub sellel nädalal pühapäevaste valimistega, et kas selles suhtes on sellist soovi nagu järgitud, et ollakse teineteise suhtes lugupidavad nendes debattides, kuivõrd olete seda üldse jälginud?
Aga ma võtaks selle teise küsimuse nagu osa, et minna valima. See on iirus üleskutse ja mina isiklikult olen ka selle poolt, et ikka ju isegi sinu üks ainuke näel, noh, anna siis see hääl sellele või selle põhimõtte poolt, mida see inimene esindab, mis sulle sobib, mida sina ka aksepteerid ja hindad. Aga kuulates ka aegajalt siin raadiot ja vaadates natuke interneti, siis mitmetes maailma riikides on ka praegu erinevad valimised toimumas või just toimunud või just hakkavad toimuma. Ja väga positiivses võtmes uudiste agentuurid meile esitavad, et võt need, kes on ikkagi selle populistliku liidri vastu, nemad valima ei lähe. Vaata kui tore, vaata kui tublid nad on. Vaata kuidas nad näitavad oma hoiakut ja oma põhimõtte jäävad kindlaks ja nemad valima ei lähe. Ja siis kui on jälle meie valimised, siis need, kes nüüd siis organiseerivad neid asju tihti või püüavad mõjutada inimesi mingil kujul, mingil moel, toovad hoopiski teise nagu aspekti välja ja ütlevad, et ei, kõik peavad ikka minema valima, et kuidas nii, et appikene, et ei peale valima, et te olete ju täitsa ühiskonnast kuidagi irdute ja teiste väel ajal kuskil ei jõua. Et siin ma näen jälle selliseid käärisid, et kui on või topelt moraali või sellist nagu sellist, et ühtede asjade suhtes oleme me niimoodi häälestatud ja siis kui see sama asi meil juhtub, siis on ju hoopis teistmoodi oleme häälestatud. Aga debatte ma väga palju jälginud ei ole, aga kohalike omavalitsuste valimise nimekirjades olen näinud mitmeid tuttavaid inimesi ja nad on ka ilusti mõned nendest öelnud, et kohalikul tasandil on vaja elu elada ja mitte sellest suurt poliitikat teha. Ja see on, kuidas seda siis lauset tõlgendada, see võib erinevalt tõlgendada, aga aru saadav on see, et mõned kohalikud küsimused, probleemid, valupunktid ei jõuagi kunagi väga kõrgele Toompeale, vaid tuleb ikka oma inimeste vahel lõpuks ära lahendada. Ja tore on siis, kui inimesed, kes on asjalikud, kes on energeetilised, kes tahavad ka midagi teha oma põhitöö kõrvalt, oma pere kõrvalt, kõikide muude askelduste kõrvalt, et nad siis ka panustavad üldisesse heaolusse ja annavad oma energia, oma aja, oma võimed selle nimel, et kohaliku elu kuidagi paremaks teha. Siin on paremaks küll ja küll teha asju.
Jah, kui sa võtsid selle, et aeg mina valima selle teema siit Tiitsalume artikles, siis mina võtaksin selle esimese poole julgus kandideerida. Vanasõna ütleb ka väga ilusasti, et kus näed laita, seal tule ja aita, eks ole. Ja minu meelest ma olen nagu seda meelt, et me peaksime, kui me tõesti, ma usun, et me kõik oleme mingis osas rahulolematud olnud ühede või teiste otsuste või ühede või teiste tegude pärast, mida võib-olla kohalikud omavalitsused siin või seal teevad, et kui me tahaksime, et midagi muutuks, siis tuleb lihtsalt võtta ärjal sarvist või õlg alla lükata ja tulla, kelle see võimalus on olemas. Ma tean, et õigusu kirikus võib-olla preestrite poolt ei ole see väga aksepteeritud, aga Luteri kirikus ei ole see ju keelatud ja miks mitte kaasa lüüa ja vähemalt kaasa rääkida. Juba see on kaasa rääkimine, kui sa kandideerid kas või mingisuguses taganimekirjas, aga vähemalt mingis osas võib-olla sa saad kuskil kas siis komissionis või kuskil hiljem ikkagi kaasa rääkida ja seda tööd teha. Mulle, minu selline unistus oleks see, et ei oleks selliseid nähtamatuid niiditõmbajaid, selliseid halle kardinale, kes ikkagi vaatamata sellele, missugune siis koalitsioon ja opositsioon iganes saab olema, teevad ikkagi oma otsuseid ja ikkagi kuidagi neid tõmmatakse. No seda on nimetatud ka süvariigiks või ametnike riigiks, kes ikkagi teevad nii, nagu nad tahavad. Ja küll see oleks ju tegelikult hea, kui lõpuks ikkagi see demokraatia selles mõttes ikkagi võidaks kunagi, et inimesed, kes siis kandideerivad ja saavad valitud, saaksid ka siis julgemalt mingid otsuseid teha või kas või midagi peatama sundida või tagurpidi panna, kui midagi on väga valesti läinud. Ja et see oleks nagu minu selline mõttekoht.
Saarema kontekstis taaskord on huvitav mõelda, et meil on süvasadam.
Ja.
Ta on ka siis süvariik.
Ja süvariigi näide oli täna hommikustes uudistes, kuna Austria kantsler astus tagasi korruptsiooni kahtlustuste pärast, siis uudise sisu oli see, aga sellest ei muutu midagi. Teate, tal on inimesed igal pool ministeriumites ja asutustes ja ettevõtetes ja ei tea veel kus kohas ja nad kõik jäävad kohtadele. Ja ma kuulatsin seda uudist, mõtlesin, väga huvitav, tähendab, seal on siis süvariik võibolla isegi. Ja ka meil ju sõks asja ei ole. Meil ei ole ühtegi ametniku, mitte üheski ministeriumis, ega asutuses, ega ettevõttes, ega ametis. Ei ole ju, on ju. Nad ei tee mitte midagi ju sellist, mis nad on harjunud tegema.
Ja meie vastne president Alar Karis on ka pidanud üheks oma eesmärgiks ühiskonna taas liitmist ja ta tunnistab, et see on väga keeruline neid õmblusi kokku saada või neid arme on palju ja ka Tiit Salume toob oma artiklis välja, et ühiskonnas on tema arvate suurenud vihkamine ja süüdistamine ja ka valimisteks valmistudes ei tooda alati esile seda, mida plaanitakse teha, vaid seda, mida keegi teine on valesti teinud ja selle tõttu on vaja mõelda kodaniku õigust ja kohustust üle, et kuidas teile tundub, et kas on selline vastandumisel ikkagi üles ehitatud nii-öelda Parnassile pürgimine või on võimalik ka kuidagi teistmoodi positiivsemalt?
No ma olen nüüd ennast viimasel ajal kogu aeg mõttelt tabanud, et kõik on nii kallutatud, ütleme see meedia, avalik meedia, et absoluutselt mitte mingisugust teist poolt ei lubatud see esile tullagi. Ja see oleks nagu minu selline mõttekoht, et lõpetame nüüd üksteise süüdistamise ja toome välja ka teise poole argumentid ja laskem inimestel diskuteerida, kes on selles mõttes spetsialistid. On spetsialiste nii ühel kui teisel pool ja ärme hakka sõimama teisi lamemaalasteks ja teise õigeteks, et no laske nüüd ometi inimestel omavahel vaielda ja rääkida ja tõde välja selgitada. Et kui me ainult üksteist mustame ja üksteise vigu esile toome, siis ei teki ju tegelikult seda konstruktiivset ja selget nägemust sellest pildist. Mina leian vähemalt seda.
No saate viimane teema on ka kindlasti pälvinud meidia tähelepanu, nimelt kiriku kunstist räägime. Tartu Pauluse kirikus on rahvale vaatamiseks nüüd juba mõnda nädalat välja pandud Aapo Pukki realistlikult sakraalkunsti teosed, millel on kujutatud nii ülestõusnud Kristust kui ka Jeesus last Maaria süles. Maalitab eriliseks see, et kõrgel tasemel kunsti ei ole Eesti kirikutesse viimasel ajal eriti loodud, räägitakse koguni sajandist ja nii võib maalide kirikuse jõudmist pidada ka Kristjan Luhametsa sõnul uueks leheküljeks Eesti sakraalkunsti ajaloos. Kunstnik Aapo Pukk, teame, on ta annud palju intervjuusid ja on seda soovinud, et oleks ka nagu natuurist maalitud ja üks tema üleskutse siis Facebookis sai ka peatselt vastuse, näiteks Saaremaal üks mees Jon Ender ja nüüd kuna meil on stuudios ka siis üks nii-öelda nende sündmustega lähedalt kokku puutunud inimene, nimelt seal mainiti ka siis sind Toivo ja sinu tütart kui ühte võimaliku prototüüpi, et küsin nagu laima küsimus, et kuidas üldse nagu selles mõttes sakraalkunsti suhtuda ja sellest realistliku kujutamist püha piltidel. No, see on muidugi evangeelses ja õiguse kirikus veidi erinev kontseptsioon, aga milline on nüüd sinu selline protsessis osale ja kogemus, mis on veidi jäänud varju? Et...
Ja mina suhtun positiivselt, vaadates ka 19. sajandi ikonograafiat või need, mis meil siin on Saarema Muhuma kirikutes, siis juba natuke on ju seal tunda ja näha, Itaalia ja Hollandi, Belgia, Madalmaade ja kõigi teiste maalikunsti mõjusid ikonograafias. Ja nüüd alles me läheme tagasi ja mitmed teised maailma õigeusu maad, kui nii neid võiks nimetada, lähevad tagasi sellise klassikalisema ikonograafia juurde, mis on täis rohkem sümbolistikat ja mis ei ole nii fotograafiliselt ei kujuta seda konkreetset isikut või sündmust. Aga selle konkreetse Apobuki teose puhul, jah, tõesti Apobuk külastas ka siin meie Saaremaad ja Jon Ender on meil üsna lähedal seal Tornimäel, kus mina elan natuke maad edasi sealt Kõrgvere poole. Tore mees, keda me ka siin tunneme, kes tuli maale elama linnast oma abikaasega ja elavad seal kenasti. Ja isegi minu tütar oli alguses prototüübiks ja aitas ka Apobukil seal mitmeid asju Maarja riietusest valida ja teha, aga pärast Apo nii Kristuse kujutamisel kui ka Neitsi Maarja kujutamisel ikkagi läks selliste kunstniku teed pidi, et ta tegi sellise sümbioosi oma kunstniku nägemuse võibolla isegi mitmest inimesest nagu kokku, kes olid tal modellideks. Aga mina mõtlesin hoopis teist asja praegu, mõtlesin niimoodi, et miks seal on Jeesus Maarja süles, et miks ta Joosepi süles ei ole, miks ta ei joonistanud Jeesus last Joosepi süles. Nii et siin ma näen sellest teoloogilist elementi, mis on Luteri kirikus nagu nüüd nende kahe valminud kunstiteose puhul kangastunud või tulnud, et Maarja miski pärast on oluline. Ja olulisem võibolla kui Joosep. Nii et õiguse kirikus muidugi me austame ja Maarjal on väga kindel koht ja positsioon ja seal taga on natuke ka teoloogiat, aga jah, Luteri kiriku jaoks on see selline ilus samm, et nad seal kahekesi on, et kaks maali sümboliseerida, sümbolitena siis Kristuse ülestõusmine ja siis võibolla selline emalikum hoidvam sümbol Maarjast, kelles üles on siis Kristus. Mina arvan, et see on positiivne. Ja sealt edasi muidugi on altari maal olnud alati ju Luteri kirikus kesksel kohal, aga kui altaris või teistel seintel on ka teisi selliseid teoseid, minu mõelest see on positiivne areng.
Võibolla peaks siis jah kujutama Jeesus last Joosepis üles ja nii nagu Püha Peetruse katedraalis Roomas on ka juba varasemale kujutatud ju Jeesust Maarja süles, kui ta ristilt maha võetakse.
Ja seda, jah.
Mis nagu teises olukorras.
Jah.
Aga mis puudutab jah nagu natuuris kellegi maalimist või ütleme meie kujutlus sellest, milline võiks Kristus nagu tegelikult välja näha, siis saates Omi Kanuga oli väga huvitav vaadata neid pilte, mis olid siis prooviks tehtud, kus siis prototüübil olid nagu linad ümber pandud ja võttis teatud sellised poose, et elutoas on Kristus, aga sellised sarnased prototüüpe ja võibolla meie kujutusega veelgi sarnasemad on isegi Saaremaal mitu meest. Et see on nagu selline suhteliselt selline nagu juhuslik valik, aga et Anne, sul on ka tore kogemus, et kui Kristus tuleb kirikusse.
Ja tõepoolest. Sellest on nüüd mõned aastat tagasi, kui ma läksin Jumala teenistust tegema ja koguduse liikmete hulgas istus tõesti Kristus. Tähendab, see oli nagu ilmutus. Ma mõtlesin, et täna ongi siis see päev, et nüüd ongi see käes. Aga teenistuse tegin ära, mõtlesin, kas ma saan pärast veel äkki nahutamist, et ütlesin mõne asja valesti või tegin valesti. Aga ei, siis selgus, et on tegelikult täiesti vihast ja luust inimesega, prantsuse keele tundja ja filosoofiga. Ja minu teada on see mees nüüd kihelkonna kirikus vist käib seal, nii et selles mõttes hästi tore selline kokemus oli. Ja täiesti Jeesuse nägu mees, aga ega me pole ju kedagi ju Jeesust näinud. Ja see, et kunstnikud võtavad endale sellised prototüüpe, on ju tegelikult ju ka väga ilus mõttega piibellikus mõttes, et Jumal ütles, et tehke inimene oma näo järgi, eks ole. Ja eks meis kõigis ole seda jeesuslikku nägu ja seda jumaliku alget tuleb meis ju kõigis otsida. Mul tuleb veel meelde seoses selle minu teenitava kaarmakogudusega seda, et 1884. aastal, kui koguduse nõukogu võttis siis ette otsuse ja soovi ja tahte muuta kiriku altar sellises neogooti stiilis olevaks ja siis telliti ka Jeesuse maal tollaselt Saaremaal puhkusel olevalt kunstnikult Otto Friedrich Theodor von Mollerilt ja modelliks oli siis kohalik mõisa kutsar Kuusiku Kusta. Ja sellest ongi selline legend, et väga kaua aega seda maali omale kohale ei saanud kui panna, sest et koguduse memed ei olnud nõust seda Kusti väljavõinud keha vaatamas käia. Et siis Martin Lipp oli siis selline kirikõpetaja Eesti rahval võib-olla ka rohkem tuntud eliloojana. Siis tema oli siis see, kes suutis koguduse juhatuse nõukogu nii kaugele viia, et ikkagi see maal toodi ja siis see pandi oma selle koha peale, kus ta oli. Ja võib-olla ka selleks ajaks olid mõned inimesed juba läinud ära, kes Kuusiku Kustat hästi mäletasid. Aga eks need prototüüpe ja neid tuleb tõesti leida meie endi hulgast ja mõni inimene on tõesti väga sarnane, aga lõpuks ju seegi, mida me Jeesusest ette kujutleme, on ju ka, keegi ei ole ju keegi kunagi maalinud Jeesuse kuju ega pilti, et selles mõttes see on kõik ju tegelikult selline inimeste mõttetöö vili.
No vaevalt, et Tallinna Kaarli kirikus sealset altari kohal olevat suurt maali, mille autor on Köhler, mõtleks keegi Kassari mõisa kupjale, kes on samuti siis olnud prototüübiks omal ajal. Aga saatejuht Anu küsis ka Jon Enderi käes, keda sina toiva tunned, et kui siin kujutatakse nagu Kristuse välise kuju poolest, et kas see kuidagi on muutnud ka sinu nagu sisemisi hoiakuid ja kas see on pannud sind nagu piiblit tugema või kirikus käima, et siis ta küll ei kiirustanud otseselt ütlema, et see on nii otseselt on mõjutanud, aga tunnistas, et ka teatud sarnasusi võib leiduda.
Jah. Aga ikonograafias samamoodi, kui me reisime igal pool teistes riikides ja näiteks Hiina või Jaapani ikonograafias on nii Neitsi Maarial kui Kristusel ikkagi silmad mitte eriti ümarad, vaid hoopiski niimoodi kissis, nii kui tolledel nendel inimestel, kes seal elavad. Ja kui me läheme ka Ameerika Ühendriikides ja seal me näeme, et ka kõik 12 apostlit on ikkagi mustanahalised, kes on ümber laua ja see ja eskimoodi puhul on nad natuke teistmoodi ja ka meie isa paluvad nad andke meie igapäevast kala selle leiva asemel. Nii et siin on mõistetav või aru saada see. Ta oli meie keskel, ta sündis meie keskele, ta oli mees meie juurest.
Aga saate võib-olla siit dominantse teemaga nagu sõna mõjuga võrdlust tuues, et kuivõrd palju selline visuaalne pool kunst kirikus üldse meid mõjutab. Me teame, et see on oluline siis, kui kirjaoskas oli tagasihoidlik, et siis sai nagu piltides seletada, aga kellegil on pildimälu, kellegil on siis kirjamälu ja nii edasi. Et kuivõrd see on oluline, kuivõrd see mõjutab, see on ikkagi seotud meile antud meeltega, mille looja on meile kinkinud.
Kahtlemata, see on väga oluline.
Just. Ja see, et me näeme ja et me märkame, no võib-olla just nimelt see silmadega märkamine ja südamega tajumine on väga hea selline asi, mida ma kogesin nüüd pühapäeval siis Toom kirikus. Ma läksin sinna siis oma väikese ratastoolis pojaga ja olime seal ja siis, kui me hakkasime ära tulema, siis mul abikaasa poja ema. Ja minu abikaasa küsis lapse käest, et kas tahad peabiskopile ka ja taega öelda. Ja siis poiss ütles, et ma ei tea, kas ma julgen. Aga siis, kui me läksime siis juba sinna peabiskopile lähedale, kes siis ajas juttu seal ingliskeelsete inimestega, kes seal pärast oli, jättis juttu pooleli nendega, nende tähtsate tegelastega. Ja kummardus siis minu väikse poisi juurde, et ma nägin sind kohe, kui sa olid seal tagapingis. Ja see oli selles mõttes hästi, hästi oluline. Ma kujutan ette, et see jääb lapsele eluks ajaks hinge, et üks selline tähtis onu nagu peabiskopit, ma nägin sind kohe, et sa olid seal tagapingis.
No siin kohal võib-olla saate siis viimaseks mõtteks olgu siis see, et pangem tähele inimesi, aga mitte ainult nende välist, vaid ka sisemist olemust, nende soove, vajadusi. Ja võib-olla tõesti, et kui ees seisavad ka valimised, siis miks just nagu anda oma toetus nii-öelda nendele, kes esireas on, vaid minnagi sinna tahapinki ja märgata neid ja anda siis nendele, võibolla kõige viimastele, see oma toetus, sellega siis toetada ka seda maailmavaadet ja seda, neid põhimõtteid, mida me teame, et need inimesed kannavad. Täitkem siis oma kodanikukohust ja kui ma lubab, siis meil tuleb nüüd tänaste saatekülalistega selles saates pikem paus, aga sellel aastal kindlasti kohtume veel paari kuu pärast ja saade on Keset küla. Mina saatejuht Anti Toplan tänan siis Toju Treimad, Hannes Nelist ja kohtume taas järgmisel nädalal teiste külalistega.
Keset küla. Keset küla.